Pavla, já se jmenuji Michal Žantovský a vítám vás na dnešní diskuzi, která je součástí seriálu, který se jmenuje Café Republika a který pořádáme ve spolupráci s divadlem Husa na provázku brněnským ke 100. výročí České republiky a ke 30. výročí sametové revoluce. Ty diskuze se konají každé dva měsíce, jednou v Praze a jednou v Brně, takže doufám, že mnohé z vás uvidíme i na té příští diskuzi. Tato je věnována fenomenu, který je více než 50 let starý, nebo a to je z českých děl. Většina z vás jistě ví, jak tento fenomén vznikl. Před Vánoci roku 1968 napsal Milan Kundera článek českých děl, na který potom v únoru 1969 reagoval Václav Havel názvem článkem, který měl stejný název, pouze s otazníkem českých děl. A na tento článek opět reagoval Milan Kundera dalším polemickým článkem. Ta diskuze tím neskončila, i když Václav Havel na ten druhý Kunderův článek již nereagoval. K tématu se od té doby vyjádřili mnozí, píše o něm Petr Pihár v knize 68. píše o něm Bohumil Doležal, píše o něm Jiří Pehe a píšou o něm i další, kteří zde nejsou přítomní, jako Jakub Patočka, paní Kantůrková a paní Wagnerová a ještě někteří jiní. Já tady vítám, abych nezabral příliš mnoho času. Naše panelisty, je to hvězdná sestava, Bohumil Doležal, politolog, komentátor, autor, Petr Pihár. Autor, právní myslitel, Jiří P.H., novinář, autor New York University a Matěj Spurný z Ústavu pro požádám doajena našeho dnešního panelu Bohumila Doležala, aby tu diskuzi vykopl. Požádal jsem panelisty vzhledem tomu, že jich hodně, aby každý z začátku mohl zhruba 7-8 minut a uvidíme, jak to dopadne. Pak se ještě budeme tady spolu bavit a nakonec dostanou slovo i naši diváci. Takže přeji příjemný večer. Pane Doležale, slovo je vaše.
Děkuji za slovo, já už jsem to dopracoval tak daleko, že jsem doajen, to se mi to ještě nestalo. Tak pokusím se tomu nedostat a být stručný, co se mi asi nepovede. Já tady budu vystupovat takové roli poměrně nezvyklé pro mě, já tady budu dělat advokáta Václava Havla. Asi to prostě z toho důvodu, že my jsme až do roku 1969 spolupracovali ve tváři a to, co on tam říkal, vlastně patří k tomu, co tvář. To bylo prostě sdílení tváře do té doby. Doufám, že nebude žádnému divokému sporu, protože všechny účastníky panelu znám a s každým jsem se toho času vyskladal. Tak, ale jako pohádat se jistě, to se můžeme. Takže, základ teďka, nejprve se základem toho sporu. Ta Kunderova teze byla, že ten projekt toho socialismu s lidskou tváří byl jakýsi pokud vytvořit ve světových dějinách poprvé socialismu, že ve všemoci tajné funkcie, se svobodou psaného i mluveného slova, s politikou, již se o něj opírá, s moderní kulturou a tak dále. To byla první teze, ta druhá teze, podle mého názoru ještě taková jako zřejmě řečeno provokativní, že jo, on to psal na konci roku 1968, Mundera, spočívala v tom, že nová politika po tom srpnovém, jako po ty živaze ruský, že tomu náboru prostě odolala, smelila celý národ a že je vlastně vděčně silnější, než byla ještě před srpnem. No, v tom je byla tenkrát podle Mundery naděje pro budoucnost a nejen prostě pro tu nějakou vzdálenou, ale i pro tu bezprostřední. A Havel tomu říká to, že prostě je zaprvé, že je prostě hrozně nikdy, když se prosazují věci jako prostě zázrak a přínos pro lidstvo, který by měli být docela samozřejmé, a že to, co je vlastně to, že musíme takové věci prosazovat, že jsme se neměli těšit, ale zkuští, že to je to vždycky řečeno. A za druhé upozorňuje na jako na takovou tu výraznou prostě jako mesianistický tón toho textu. A teď věci, já bych chtěl vlastně říct dvě věci, a taky nám vlastně na to, co říká Havel. Základní ten tón toho Kunderova článku je, že jsme se pokusili o stvoření něčeho velkého, co tu ještě nebylo, a že přes strašnou zkoušku jsme obstáli a že je to vlastně nihilismus. A to, o co jde, je sebevědomý kriticismus, teda ne prostě, nejde o to prostě podlehnout nějakému pesimismu a destruktivnímu myšlení, že tenhle ten kriticismus, který on chválí a který považuje za potřebný, že je třeba, že je plný sebevědomí a že je třeba vědět, že tento kriticismus je silou, na něj může možné stvořit budoucnost. A Havel v té souvislosti upozorňuje na to, že vždycky, když český vlastenec nemá dost odvahy podívat se tváří v tvář kruté, ale otevřené přítomnosti, přiznat si všechny její problematické aspekty a vyvodit z toho nějaké bezohledné konsekvence, obrací se k lepší, ale už utavřené minulosti. Já se nezabývám šeromírem, já se zabývám českou politickou situací a nezbývám, než upozorním, čím je to podobný dnešku. Podívejte se, my tady už 10 let prostě obrovsky pompézně oslavujeme prostě 100. výročí první republiky, aniž bychom se podívali na to, prostě z jakého prostředí a z jakého marazmu ji oslavujeme, a za druhý, aniž bychom se tou první republikou zaobývali věcně a brali i v tom, co na ní bylo dobré, i v tom, co na ní bylo špatné. No, takže tady vyvstává jedna amnézie, to zapomenutí na to všem jen současně, a za druhé naprosto nekritický vztah k minulosti. A to prostě není úplně v pořádku. No. A druhá věc, kterou bych rád zdůraznil a o které tam Havel píše, a já s tím naprosto souhlasím, tedy je ta otázka toho českého údělu. To je takový zvláštní heslo. My máme nějaký úděl a z něho se nevyblíkneme, ani kdybychom se snažili co nejvíc. Tohle není jenom teda Kunderova záležitost, ten Kundera vlastně jenom oživil myšlení, které tady bylo už dávno. Například tenhle ten fatalistický ráz je už v té slavné Palackého tezi, kterou vy určitě všichni znáte, že jaký podstatou českých dějin je ustavičné stýkání a potýkání se s římanstvím a s německým. A to prostě už nedá nic dělat. Tohle to kritizoval už Masaryk v 90. letech, upozornil na to, že máme že český národ nebo česká národní společnost má jakési pozitivní poslání, které se jako ne, neomezuje jenom na vztah prostě k Německu, ať pozitivní, ať negativní, nebo k tomu německému a katolickému, dejme tomu prostředí. Jo? A, ale to není ještě podstata věci. Podstata věci je v tom, že to, o čem máme uvažovat, o čem má společnost, obec, lidi, o čem mají uvažovat, lidi, kteří žijí, kterým nezbývá jediná danost, která na to je, že nám nezbývá nic jiného, než žít dohromady a snažit se naše věci nějakým způsobem racionálně uspořádávat, protože to je jediná danost. A to, jak ty věci mají být uspořádány, o tom musíme debatovat, diskutovat svobodně, hádat se o to a na základě toho vzniká pozitivní. Jakýsi pozitivní projekt, program. Čili nejde o to, jaký je tu úděl, kterému se máme přizpůsobit, to znamená to podle té tezi, že bolševické, že svoboda je uznaná nutnost, ale jaký jsme schopni udělat program, který bychom ty nutnosti, které nás vazují, svým způsobem překonali do svobody. Já bych asi skončil. Nevšakuju ten čas.
Ne, jste naprosto prakticky přesný. Toleranci. Tak, Petr Pihar.
Já jsem byl tele, možná o něco víc, půl vaskoredaktor listů. V vánočním dvojčísle těch listů ten Guderův text vyšel. Listy to je zbytek, že jo, pro ty mladší původně literární noviny do podzimu 67, pak literární listy, no po okupaci už jenom listy, končí tuším někdy v dubnu 69. To bylo vánoční číslo. Já jsem nebyl samozřejmě v tom nejužším jádru té redakce, kde se to vymýšlí, ale nějak se mi doneslo, pokládám to od té doby za naprosto věrohodné, že Kudera byl požádán, aby napsal do vánočního čísla. A z toho už se podává povaha toho zadání. Asi určitě se po něm chtěl text povzbudivý, útěšný. No pochopitelně, tak když píšete do vánočního čísla, národ je skleslý, jedna porážka za druhou, tak asi chcete po někom, aby, po autorovi, aby pozvedl hlavy. V tomto smyslu je to trochu nespravedlivé, protože nejsem si jist, jestli by Kundera takový text napsal, aniž by byl takto vyzván. A když se na to dívám zpětně, tak mě to skoro líto, protože po té Havlově odezvě, aspoň teda v mém širokém okruhu, Kundera byl zatracován jako člověk, který prostě dosud ještě teď nás prostě vede na sestí a úplně to prohrál. Aspoň v mém prožitku té doby, já jsem si říkal, ale on to psal do toho vánočního čísla, tak to pochopte, tak jsem, ačkoliv Kudera není úplně tak jako můj člověk, tak prostě mě ho bylo až líto. Musíme si ozřejmit ten timing, to zase pro tu část z vás, kteří to nemůžou pamatovat. To bylo po těch 6 dnech, které byly jako zvláštní, národ bez svých vůdců, skutečně choval se inteligentně, statečně, přiměřeně, vtipně a tak dále, prostě obstáli jsme. Ale pak už je to jenom šitný svah. Kundera se tomu jakoby postaví a říká, my jsme to neprohráli, my nadále bojujeme, my se držíme. Já teda nevím, kde to vzal. Tam bylo jedno veliké vzepětí. Také jsem to prožil. To byla studentská stávka a to byla dohoda mezi největším odborovým svazem, tehdejším komoděrníků. a vysokoškolskými studenty a byl to vlastně boj za Smrkovského, protože ve vzduchu bylo odvolání Smrkovského a Smrkovský byl, možná, že pro studenty to byla silnější figura a důvěryhodnější než Dubče. To bylo vzepětí, protože tak veliká akce, která zasáhla odlišné póly společnosti, vzdálené jinak, tu nebyla. Tak jsme, já už nevím, jestli jednu noc nebo dvě, skutečně pěstovali po západním způsobu sit-in a spalo se na fakultách od rána do večera. Tam byly nějaké programy, bylo to úžasné. No jo, ale prostě Smrkovský skázal, už nevím jakými slovy, jakože si to teda váží, ale že teda on se teda podrobí vůli strany. To bylo tak strašné zklamání. Ten film o Janu Palachovi, Sedláčku, to myslím věrohodně ukazuje, že Jan Palach možná tam tehdy prostě se rozhodl k tomu činu. Já nevím, kde ten Kundera potom o Vánocích bere odvahu tvrdit, že to držíme, že jsme obstáli, že to už je schválen ústavní zákon o dočasném pobytu sovětských vojsk, že to je 4 poslanky na poslanců a 10 absencí, to všechno schválí všechno. Je to prostě doba strašné deprese, takže já bych chápal tu vůli těch pár vánočních dnů lidi potěšit, ale nechápu ty teze, ty věcné, které tam jsou, kde se to mě vzalo. Já si myslím, že, kdyby to asi nepřiznal, já si myslím, že on toho pak litoval, protože tam se ještě znovu, jako kdyby se vracel do svého mládí a tam jsou tóny takového toho Lievičná, které o to, on potom v těch svých románech strašlivě schazuje a vidí nějakou prostě souvislost, lirika, levicovost, levicový intelektuál. V tom textu dokonce se povznáší k jakémusi patosu, který prostě mu je už nějakou dobu, nebo tam teda mladá léta, je mu teda vzdálený. Však taky Havel začíná přesně říká, diví se, že vlastně Milan Kundera tento jakoby lehce skeptický intelektuální světák, píše takový text. Tak já uvádím ty kontexty, abych pomohl nám pochopit to Kunderovo rozpoložení. No ale napsal to, já jsem udělal, napsal to. A Havel teda odpověděl, to byl prostě šermířský výpad, série šermířských výpadů naprosto brilantní, prostě potlesk na otevřené scéně, měl okamžitě sympatie. Já si myslím většiny soudních lidí. Přesto, když to byl teda šermířský soubor, on se potom Kundera ozval, tak překvapuje, jak to bylo strašně ostré. A jak si říkali různé věci. To ukazuje, jak ten spor byl vážný. Havel tam někde říká, že kdo tohleto, budeme-li tohleto tvrdit, pak jsme samolibí šmokové. Já jsem na rozpadu, já jsem to hledal. Zde šmok, to slovo jako vypadlo asi z úzu, tam je napsáno platní novinář. Tak to asi, to Havel asi nemyslel. Chtěl prostě říct něco hroznýho a prostě podnoho.
Ono to slovo má trochu jiný význam v New Yorku. Jo. Je, a nedá se opakovat.
Dobře, ale Kundera říká snad ještě horší věci, i když to říká tak jakoby, musíte to dvakrát přečíst, to je to, on prostě říká, Havel, ten cizinec této zemi. To vůbec není prostě... On říkal, ano, on byl jednoznačně společností odmítán, tento svět odmítal, on ho taky odmítal, proto mohl napsat, a teď je tam chvála, skvělou zahradní slavnost, až to je tohle cizince. No, to je teda síla, aha, tak to v podstatě si člověk vybaví, no jo, milionářský synek a tak dále. To, no, je to prostě strašně ostré. Překvapivě, ale zase to není tak překvapivé, když si to zařadíte do času. Takže když to píše do vánočního čísla, tak to asi nepsal 23. prosince. Havel odpoví, musel to psát někdy, dejme tomu půli prosince, je to dlouhý text, elaborovaný. Havel odpovídá v únorovém čísle. No co se od té doby zase stalo? Jak jsme zase po tom svahu prostě sjeli v oku z dolu. Takže Havlovi se to jeví o to absurdnější, že zase je jasné, že jsme neubránili to pražské jaro. To vůbec není pravda. Bez uvědomění si tohoto zběsile pádícího času, ta polemika prostě není srozumitelná. Když si Kundera odpovídá dodatečně, a to už je pomalu jaro, a to už končí jeden časový za druhým, ale prostě žádná polemika není. Já chci na závěr říct, já jsem se nesoustředil na polemiku, tak jako Bohuž doležel, to udělal svým způsobem za mě, že jsme měli kliku, že tato debata se odehrává. Že ještě s živým prožitkem toho jara a toho srpna a potom toho té ústupčivosti bez jediného zisku, to co praktikoval, že bychom takovýto čerstvý pohled už potom ať už v disentu nebo polistovat, už bychom to nedokázali. A že je vlastně docela klika, že k tomuhle tomu souboji došlo ještě za čerstva, kdy to všechno bylo obnažené, bolavé. A z tohoto hlediska ta četba, já bych řekl teda spíš studiu těchto textů, je teda neobyčejně intelektuálně inspirující. A mnoho to o nás říká.
Děkuji za pozvání. Tak já jsem i tady, protože já nejsem 68, v tom smyslu, jak to tady zaznělo, protože v roce 68 mi bylo 13 let, takže já jsem vlastně tuto polemiku studoval s časovým odstupem. Nejprve, když jsem o prázdninách někdy polovině 70. let dojížděl tady do Prahy ke svému strýci, který měl svázány všechny ty časopisy, ve kterých tady mý kolegové pracovali, tak já jsem s velkým zájmem četl, tam jsem narazil také na tuto polemiku, ale tehdy jsem asi byl příliš mladý na to, abych úplně ji rozuměl. A říkám to hlavně proto, že jsem vlastně potom znovu to polemiku mezi Havlem a Kunderou studoval podrobnějiš v kontextu četby dalších esejů, věcí od Havla, ale i od Kundery. A vlastně tím pádem jsem k tomu neměl takový ten emocionální přístup, to dnes nemám. A tam se mi vyjevilo několik základních věcí. Vlastně, že vezmeme tu Kunderův esej, tak ten jeho první esej mluví o světovědném významu pražského jara, o tom, že jsme jako národ vlastně poprvé byli schopni socialismus demokratizovat bez policie, cenzury a tak dále. A přičítá to, jak správně řekl Bohumil Doležal, jak byl ten mesianistický tón, tom, který se v české historii často opakuje. Dost si ho taky zažila první republika, kde on zmiňuje český tradici českého humanismu a vlastně říká, že jenom národ, který vyrostl z těchto tradic humanismu, malý národ, tím navazuje na svůj projev na světu spisovatelů, z roku 67, kde mluvil o nesamozřejmém národu, tak že jenom takovýto nesamozřejmý národ s těmi tradicemi humanismu mohl vlastně vymyslet takový experiment, jako bylo to Pražské jaro. A v tom spočívá ta světodějnost. No a Havel na něho reaguje, jak to tady zaznělo, velmi ostře a taky velmi věcně, s tím, že se nemáme snažit budovat jakýsi světodějný experiment a myslet si, že to je taková světodějná událost, že by stačilo, kdybychom se vrátili k tomu, co vidíme okolo sebe na západě, k tomu těm demokratickým systémům, dnes bychom řekli k liberální demokracii, a to je ten náš hlavní úkol a vlastně si z toho Kundera dělá taky o kulentaci. Tam potom je důležitý ten druhý Kunderův esej, který on reaguje na Havla, a jak už tady zaznělo, tak Kundera potom, který Havel potom už na to neodpověděl. Tam vlastně Kundera posouvá ten svůj argument, asi si uvědomil, že udělal chybu, když tady mluvil o socialismu s lidskou tváří, o jakémsi světodějném experimentu. A vlastně to tam posouvá do polohy, že nejde ani tak o tu demokratizaci socialismu, jak o tomu tedy říkali, bychom dneska řekli komunismu, ale že jde o to, zdali vlastně demokracie nebo skutečná demokracie a lidská svoboda sice snesou s kapitalismem. Tam je vlastně tento posun a on tam argumentuje tím, že vlastně kapitalismus tím, že tváří, že všechno se všelčení komoditu a všechno se stává komerčním produktem, takže vlastně nedovoluje to rozvinutí svobody. Že tam v tom pražském jaru byl jakýsi náznak, jak k tomuto dospět, když říká přesně jak. To je vlastně ten argument. Já když jsem nad tím potom přemýšlel v tom kontextu, a teď jsem četl v těch 80. letech, to už nebyl v New Yorku, ty Havlovy eseje Moc bezmocných, nebo Politika a svědomí, nebo Kunderův esej, mnohem více hořký než ten z roku 68, tedy o tragédii střední Evropy, který publikoval na západě už, tak tam vlastně došlo k takovému zajímavému obrácení rolí. Tam na jedné straně Havel začíná někdy v polovině 70. let, na začátku 80. let začíná mluvit o nepolitické politice, navazuje na některé myšlenkové proudy už z první republiky, ale ten koncept nepolitické politiky. Do určité míry, když člověk ten druhý Kunderův esej, tak se prolíná s některými Kunderovými myšlenkami. Jako by to Havel najednou rezonoval s tím Kunderou, ale Kundera už mezi tím v tom svém eseji Tragédie střední Evropy se to úplně odvrátilo. Vidí to vlastně to, co se tam stalo, nikoliv už optimisticky, tady ještě z toho něco přežilo v podobě nějakého žilkového odkazu, ale jako prostou tragédii. Tak to je jedna poloha, která mě v té polemice zaujala. A samozřejmě, když potom vezmeme to praktické naplnění toho, co se stalo po roce 89, tak vlastně pravdu samozřejmě vítězně z toho vychází Havel v té první fázi, ale později vidíme, že se znovu rozhořel ta debata, která dnes si začíná v podobě takovéhoto mileniálního socialismu, jak se o tom začíná mluvit, znovu jak se rozhořela na západě, a to je zda vlastně ten globální kapitalismus je skutečně slučitelný se skutečnou svobodou a demokracií. Takže ozvěny jsou tady od obou, jakoby. V roce 89 jsme navázali na to, co chtěl Havel, teda v tom roce 68 nebo 9 v té odpovědi na Kunderu, tedy ať přijmeme tu liberální demokracii tak, jak byla praktikována na západě, ale vlastně dnes ta debata mnohem probíhá tak, jak to Kundera viděl v tom svém druhém, nebo naznačoval v tom svém druhém eseji. Potom druhá věc, která mě na tom zaujala, ta se týká českých dějin. Tam prostě já jsem samozřejmě, protože Kundera byl pro někoho jako byl teenager, který jsem v té době byl velká autorita, tak jsem hodně přemýšlel nad tím, co myslí tím světodějným posláním, co myslí tím odkazem českého humanismu. Takže jsem si tady dokonce přečetl některé české humanisty. A musím říct, že jsem prostě dodnes ne úplně našel pohled na to, co Kundera teda považoval za ten odkaz v těch českých dějinách, který se tam jakoby do toho roku 68 promítl a který by nebyl uskutečnitelný, kdyby nešel o ten malý národ právě s touto tradicí, humanismu. Možná, že nakonec bych ještě zmínil jednu věc, okolo toho proběhla samozřejmě velká polemika, jak v roce 68 a 9, tak potom později, a možná z těch, polemických z těch reakcí byl vlastně nejzajímavější ten střídeckého text, který on jakoby zhodnotil a přikláněl se spíše na stranu Havla. A potom byl zajímavý 30 let později text Jaroslava Šabaty, který napsal velké pojednání o tom právě v této polemice, kde spíše dává zapravdu Kunderovi, kde Šabata, samozřejmě jako člověk dlouhodobě sledicový myšlení, dává spíše zapravdu Kunderovi, ale vychází z toho druhého jeho eseje, který vlastně Kundera měl svým způsobem pravdu, když mluvil o tom, že svoboda a demokracie, že nejsou úplně uskutečnitelné, jak si souře s tím, co dnes reprezentuje tento globální kapitalismus. Takže já bych skončil tady, jenom tím se ještě na
nějakým debatu. Děkuji, pan Kurný.
Děkuji za slovo a za pozvání hlavně. Já jsem tady trošku těžké situaci v tom, že nemohu odkazovat na svoji paměť a zkušenost, pokud jde o dobu, o které mluvíme. Navíc vlastně mnohé důležité akcenty už tady padly, tak já se pokusím, já vlastně budu krátký a dodal bych jenom jednu souvislost a pak bych si dovolil už jednu malou reakci nebo navázání. Myslím, ta souvislost, která tady nepadla, je taková historická, že ono v té pozvánce se psalo, že jakoby začíná nějaká debata nad českým údělem v roce 68, která pak pokračuje až do současnosti, ale já to vlastně vidím trochu neúplně obráceně, ona skutečně pokračuje, ale možná to důležitější na té celé debatě se mi zdá ještě to, co předcházelo, že vlastně je tady v české společnosti určitá tradice debatovat ne možná nad českým údělem, ale nad smyslem českých dějin a vlastně tímhle tím reflexivním způsobem se tedy vztahujeme sami k sobě. Ta velká, ta klíčová fáze těchto debat trvala někdy od tedy pozdních 80. let 19. století zhruba do 20. let 20. století a já vlastně nevím, jak moc vědomě jakoby Kundera navazuje nebo si hraje s některými motivy, které v těchto debatách padly, ale zdá se mně, že jakoby je tam řada paralel. Byť si myslím, že ona, ta debata nebo spor o smyslu českých dějin vlastně je velmi zajímavá, ale velmi často taky se pohybuje na té hraně určité sebestřednosti právě toho, že zkrátka české dějiny a češství tedy se dostávají do centra, už to samo o sobě vlastně jako svádí k určité sebestřednosti, ale myslím si, že ty texty nejzajímavější, nebo ten vůbec výkop v té debatě, ze kterých se tedy považují Schauerovy otázky nad smysle naší národní existence a pak vlastně Masarykovo navázání českou otázkou, případně Rádův text, takže to vlastně všechny ty texty jakoby se daleko úspěšněji než ten Kunderův drží, dejme tomu, nebo neupadají do té vlastně veliké sebestřednosti, kterou já aspoň jakoby čtu a v tom souhlasím s Václavem Havlem v tomhle případě, kterou čtu prostě v tom Kunderově textu. Právě proto, že se vlastně nehovořilo o údělu a o nějaké tedy specifické roli, nebo ne tak silně, ale spíš jakoby o, nebo ten klíčový motiv byl vlastně motiv sounáležitosti se Západem a vlastně i ta česká humanistická tradice byla vždycky koncipována, nebo v těch zajímavějších textech koncipována jako nějaký český příspěvek k něčemu ale univerzálnějšímu, co tedy bylo spojováno víceméně se s tou západoevropskou a křesťanskou myšlenkovou tradicí. Tak to je jenom jako připomenutí nějakého kontextu, který myslím tady ještě může hrát roli, když o téhle debatě přemýšlíme. A druhá poznámka, která mě tedy napadla, se týká míří více k současnosti a týká se právě toho zmiňovaného staletého výročí státu a toho, jak málo se o tom vlastně kriticky přemýšlí. Tam bych naprosto souhlasil s Bohumilem Doležalem. Dokonce myslím si, že vlastně je jako takové trochu tragikomické, když bez nějaké další reflexe vlastně oslavujeme teda 100 let existence státu, který neexistuje a který se prostě nepodařilo udržet. A vlastně celý tenhle ten kontext se mi zdá, nebo tam vlastně vidím jakoby zase paralelu k tomu té nekritičnosti nebo k tomu jaksi opájení se nějakou naší slavnou tradicí, kdy vlastně se poměrně málo, myslím, v tom celém proudu oslav a debat nad stoletým výročím Československa diskutovalo právě o tom, že proč jsme nedokázali ten stát udržet, proč Československo neexistuje, a nejenom, že Československo neexistuje, ale proč jsme vlastně po celé to 20. století nebo krátké 20. století ty jako klíčové konflikty a problémy s multietnicitou Československa a pak tedy s československým vztahem vždycky vlastně řešili chirurgicky, což teda vedlo k tomu, že nakonec jsme ještě menší stát, možná menší národ, než v době, kdy probíhala tato debata, ke které se tady odkazujeme, a nejenom menší, to by asi nevadilo, ale vlastně svým způsobem jsme si odvykli na určitý typ soužití a konfliktů, který třeba přinášela ta multietnicita nebo složitost toho takto založeného státu. A ono z toho jsou vlastně docela podstatné důsledky pro současnost, které vedou prostě k takovému tomu strachu z jinakosti, strachu z toho, že sem přijde někdo, kdo nás bude rušit a že se s tím nebudeme umět vypořádat a tak dále. Tyhle ty kontexty, myslím, zase nebo jejich nějaké kritické nazvání, bych dneska viděl třeba jako jednu možnost, jak navázat spíš teda v tomhle případě na tu havlovskou, než na tu kunderovskou tradici. To bych tam měl.
Panu Spornému a všem panelistům. Já bych možná se dotkl jednoho, dvou momentů, které v té diskuzi zazněly, a pak vrátil slovo našim panelistům. V první řadě nám tato ta diskuze připadá jako taková trochu samozřejmá. Jo, a pan Spurný správně řekl, že ona neprobíhá v roce 1968, ale probíhá už možná 150 let. A člověka přitom samozřejmě napadne, jako je to, má to každý národ tohle, že si se zamýšlí nad tím českým údělem. Samozřejmě člověk není nikdy úplně dobře informovaný, ale nevím třeba o tom, že by někdo zamýšlel nad belgickým údělem, nebo nad... ani Britové se, teď se možná začnou zamýšlet nad britským údělem, ale do jaksi v anglické literatuře není příliš mnoho děl, které by se tím zabývaly. Ono to tak trošku vypadá jako takový středoevropský fenomén, jako my to děláme samozřejmě, Maďaři to dělají, Poláci to dělají, Němci to samozřejmě taky dělají, někdy se zhoubnými výsledky. Jo? Ale je to všechno jaksi ohraničeno tím vnitřkem toho kontinentu a s tím souvisí něco, čemu se v zahraniční politice říká excepcionalismus. Jaksi my máme nějakou zvláštní roli, naše dějiny mají nějaký zvláštní smysl a tím my přineseme svůj příspěvek jaksi světovým dějinám a světové kultuře. Má to samozřejmě Masaryk, má to Kundera v téhleté polemice, ale nebyl toho úplně prostý ani Václav Havel. Václav Havel v některých těch projevech v 90. Letec jaksi explicitně říká, že náš přínos tomu návratu do Evropy může být naše zkušenost těch 40 let té totality jako specifický druh zkušenosti, které jiné evropské národy neměly. No a konec konců k těmhle myslitelům se teď přidružuje i náš premiér Babiš, který říká, že jsme geneticky způsobení hrát přední roli. Ale prostě tenhle ten je otázka, jestli ten excepcionalismus je nějakým druhem méně, jako pocitu méněcenosti nebo vyvolenosti, nebo čeho. Mě to zajímá jako psychologa. Ta druhá věc je, že my obyčejně chápeme tuhle polemiku z těch konce 60. let jako čistě politickou polemiku o jaksi smyslu pokusu o demokratický socialismus v podobě pražského jara versus přitakání normální politické pluralitě, kterou hlásá Václav Havel. Ale když si podrobně podíváme na to, co Kundera psal, ono je tam také ten rozměr geopolitický nebo geokulturní, kde on odkazuje na až na dějiny Velké Moravy, aby řekl, že může být jaksi tou zvláštní specifickou československou vyvoleností prostě hrát tu roli toho spojníka spojnice mezi Západem a Východem, mezi kulturou byzantskou a kulturou západní a tak dále. I to je motiv, který se v českých dějinách a v české politice také objevuje. A zase se zdálo, stejně jako v tom prvním případě, že po roce 89 byl jednoznačně rozhodnut a vyřešen jaksi návratem do Evropy, ale dnes jaksi už slyšíme i hlasy, které to zpochybňují a které by jaksi dávaly větší prostor i tomu druhému vlivu východního. Čili to je ten dnešní kontext téhle debaty a pánové, pokračujte.
Já bych měl jenom dvě poznámky, krátky, jednu k tomu, co říkal pan Žantovský a jednu k tomu, s čím tedy, co tady otevřil Petr Vidhar. Pokud jde o takový ten excepcionalismus, jak říkáte, to je velmi případná poznámka, že třeba prostě Dánové se asi nezabývají takovými otázkami. Já si myslím, že otázkou smyslu dějin se zabývá národ, který má podezření, že jeho dějiny nemají vůbec žádný smysl. Pokud jeho dějiny nemají vůbec žádný smysl, je to strašná ostuda, což říkal Švatkova Pavel, to je jenom navazujeme. A místo toho, z toho vyvozovat nějaký filozoficko-historický koncepce, to je strašlivě marný. Jo, protože o to jde prostě, je prostě o to, že máme něco udělat dohromady. Musíme to udělat dobře, jo? A pokud jsme něco udělali blbě, tak to musíme vědět a pokoušet se to napravit. Jo? A nemá smysl uvažovat o tom, že je tu nějaký úděl, který nám přitom strašlivě svazuje ruce, takovýhle úděly se musí prostě překonávat. A tyhle úvahy prostě o tom všem jsme výjimeční a je zajímavý, že toto je projev národního mindráku. Je to projev mindráku malého národa, když to tak vezme, ale připadne neobyčejně pozoruhodný, že nejdivočejší mindráky malého národa mají národy obrovský. To je, mluvilo se tady o Němcích, ono možná už teď to tak úplně neplatí, ale v minulosti to bylo velmi nápadný. A další takový národ, který má příšerně nebezpečný mindráky malého národa, jsou Rusové. Jo? A to je prostě, či to jsou národy, kterým není v tom, co jim dopřáno, co jim dáno. Dobře, necítí se v tom doma, mají potřebu to všechno rozmlátit. A ty prostě jako způsobí to tom největší největší katastrofy, že jo. Vůbec není jako od věci, že pan Babiš tedy jako vystoupil jako hlasatel prostě tohohle toho uvažování o národním poslání, je to prostě uvažování čtvrtý cenový kategorie, a to tak patří, myslím, větší jak dnešní poměru. To je první věc. A druhá zásadní věc, která s tímhle trošku souvisí, je to, o čem tady mluvil Petr Pindhar, a to je to, že ten kombinátor vlastně dělá v dobrý víře, ten projekt, že se snažil prostě poskytnout dát lidem nějakou naději a nějakou útěchu v té strašné situaci. To je jistě nejspíš asi pravda. Bohužel ta naděje měla takový zvláštní podtext, že on těm lidem vlastně dával totálně falešnou naději. No, všechno je v pořádku, stará politika jde dál, všichni jsou na svých místech, všichni jsme spojení, spečetěni a hlavně o tom nesmíme moc mudrovat, nebo se nás mocní pochybnosti a všechno to zmakláme. Tak prosím, tohle je něco, čemu já říkám nechumelismus. Jo? A tenhle ten nechumelismus není příznačný pro tehdejší dobu jenom, ale to je pojítko, který tu dobu pojí z dnešní dobu, a to je na tom strašně prostě důležitý, proč vlastně má smysl se tím zabývat, jinak by nemělo smysl se tím moc zabývat, protože ten Kundera jako, že je to mylný prostě, ten historicky jeho interpretace toho, co se dělo tenkrát, to bylo zjevný už na podzim roku 1969. No, nechumelismus znamená, že se vykládá, no dobře, volby v roce 1913 dopadly nějak, že jo, zroutila se vláda, rozpad se parlament, za prezidenta byl zvolený někdo, kdo jako tam prostě asi nemá být, jo, ale je to furt fajn, demokracie je dál, nesmí se to demonizovat, prostě musíme hlavně dbát na to, aby ty Remcalové, co buď mají nějaký řeči, o prostě jako české demokracie a tak, aby neměli moc velký prostor k tomu. Tak tohle já slyším od roku 2013, tohle píšu od roku 2013 až do dneška. A tenhle ten nechumelismus je strašlivě nebezpečná věc, protože to taková amnezie, která veřejnost uspává a dává jí možnost zapomenout na to, o co jde, a jde o to, aby se prostě tomu politickému národu, české národní společnosti odoperovaly základní životní orgány a aby z ní zase byla společnost od roku, jakou byla před rokem 1968. Tak jenom pro to.
No, možná bychom k tomu měli jenom pro úplnost dodat, je to divný, že to přichází ode mě, ale ten třetí velký národ, který má ten problém s tím údělem, jsou Američané. Jo? Američané už u těch prvních osadníků a poutníků měli tu představu toho nového Jeruzaléma, to City on the Hill, že jo? Odkud tedy si světlo vyzařuje k ostatním národům, a pak jí zhmotnili do té představy toho viditelného osudu Manifest Destiny, který jim prostě říkal, jděte na západ, vyženíte všechny Indiány a tak dále. A to je dnešní Amerika. Nemůžeme jít tohle to úplně zprostit, protože to k tomu potřebujeme.
Já jsem to zrovna chtěl zmínit, protože jak jsme tady o tom mluvili, tak mě připomněl knihu Martina Lipseta, která tady vyšla i česky právě o americkém institucionalismu. Ale on to byl trošku, je to excepcionalismus trošku jiného druhu než ten český. A ono je to vlastně zašifrováno už to slovo úděl, protože já si myslím, že co Kundera má na mysli tím slovem úděl, je zaprvé ta poloha, která u nás taková velmi rozšířená, že teda jsme ten malý národ, který byl obklopen těmi velkými a že nám to vždycky někdo nakonec překazí v těch politické politice, ale my máme tu intelektuální schopnost se proti tomu postavit a odklonňovat zbytek světa těmi svými intelektuálními výkony, tak to je ten náš úděl, abychom teda intelektuálně odklonňovali zbytek světa, a což teda potom také doplatila hodně první republika mimo jiné, tak na ten mesianismu. Ale vlastně v tom slovu, v tom údělu je i zároveň vlastně tak jako trošku zašifrováno, co tady říkal Bohumil Doležal, že vlastně se děje v české historii ve 20. století celá spousta věcí a mě vlastně udivilo, že Kundera na to vůbec nereagoval. Přeci v roce 68 už byla tady nějaká zkušenost se stalinismem, byla tady zkušenost odsunem 3 milionů sovětských Němců. Přeci nebyl žádný úděl, který nám někdo nařídil, jo? To jsme způsobili sami. A že tady vlastně nebylo ani kritické zhodnocení toho, co jsme jako by národ provedli sami, a ne, že nám to někdo nutil jako nějaký úděl, my na to aktuálně reagujeme. No, takže to si myslím, že je taky důležitý.
Nemusíte se bát tleskat.
Já se s dovolením ještě vrátím k tomu prožitku. Koho jiného. Tenkrát ten Havlův text na mě udělal obrovský dojem. A mě poprvé bleskl hlavou, že tohleto by asi mohl být, nebo měl by být nějaký náš vůdce, nebo něco takového. V této souvislosti se vrátím k podzimu 67, kdy oba pánové Havel i Kundera promluví na ten přijdu spisovatelů. Ten Kunderův projev je zase teda veliký, velké otázky, začíná tím Šauerem, je to, jmenuje se to nesamozřejmost národa. A je za to příslušně strestán. Havel mluví jakoby o takových věcech, které moc publikum nezajímají, jak funguje svaz spisovatelů, jeho orgány, jak je to prostě neplodné, jak je to nedemokratické. Mluví o, v podstatě mluví teda o takové politice, která už tehdy byla v našem dosahu. V tom se ukázala taková prostě praktičnost toho Havla a smysl pro konkrétní, jaksi politickou, s prominutím konkrétní politickou práci. To mě tenkrát už taky napadlo, že to je zvláštní. Havel se vůbec nepouštěl do takových velikánských úvah, jako ti Kohout, Klíma, Vaculík. A už tam prostě bylo možné tušit, co by ten Havel jednou, čím by mohl být. No, pak teda mě obrovský imponoval tímhletím textem a pak přišla taková proběrka a tady se pouštím na tenkej let, ono se to skoro vůbec takhle nemluví, ale já jsem to tak prožíval. Tak tady byly dva koncepty Kundera a Havel. Ten Havel byl ten opravdový skeptik, který to viděl špatně, realisticky, žádná. No ale, a pak přijde chvíle, kdy ten Kundera, prostě opustí tu zemi. A Havel, ten prostě zarytej skeptik, tady prostě zůstane a nakonec jde třikrát do vězení. Takže když se pak mluví o tom ručení, a to je, často se to zneužívá, prostě už je to fráze, prostě ručit osobně, ručit za svůj názor. No tak tady prostě to máme ad oculos prostě. Ta velká slova toho Kundery, no a nakonec prostě nás tady nechal. A ten Havel skeptik prostě tady zůstává a drží se tady zuby nechty, takže i v tomto smyslu prostě dostal obrovsky za pravdu. Jednak teda byl praktický a jednak byl neslitovný prostě iluzí. A ještě jsem chtěl říct Michalovi, že i Havel někdy tomu excepcionalismu propadal. Já si myslím, že pokud jde o Čechy, Československo, ne. On tu myšlenku měl v souvislosti se střední Evropou, když se zakládala Vyšehrad, tak on, to byla vlastně ta zakládající myšlenka, že ty tři státy středoevropské mají povinnost spolu předat tu zkušenost, kterou ten ostatní svět nemá, tedy dva totalitarismy. Tam on teda na tuhle tu strunu excepcionalismu zahrál, ale na ty české varita prostě tam to on nehrál. On se bohužel mýlil v tom Vyšegrádu, protože se ukázalo, že ta zkušenost těch dvou totalitarismů je jenom tenká slopička. Dneska vidíme, jak ty hlubší dějiny utrpení a porážky a vítězství Poláků, Maďarů, jak jsou už to daleko přesílili tuhle tu zkušenost a už je to jako vyplaveno. Každý už prostě si jede po svým a vidí ten svět úplně jinak.
Tohle ale není úplně přesný. On tuhle myšlenku neměl jenom v počátcích Vyšegrádu, ale naopak ji opakuje v těch projevech, které už přímo souvisejí se naším vstupem do Evropské unie, a chtěl tím vyjádřit to, že to není jenom jednosměrný proces, kterým my přejímáme jaksi zkušenosti a hodnoty Evropské unie, ale že je to také náš vklad do té zkušenosti společné evropské, to, co jsme zažili my sami, a to je, myslím, myšlenka, která má svoji hodnotu bez ohledu na Vyšegrádskou čtyřku, do které se teď nechci pouštět, abych dal čas starší.
Možná tak ono, teď jsme se rozběhli do více směrů, ale zatím teď jsme teda skončili u toho excepcionalismu. Tam já jenom jsem chtěl k tomu poznamenat, že bych ho tak jakoby nesmetl ze stolu úplně se vším všudy, že prostě on má různé polohy. Jedna poloha je právě ta poloha údělu, která má blízko jako spojit k sebepojetí oběti nebo přinejmenším něčeho, co je dáno s čím nehnem a tak dále. A to si myslím, že je nebezpečné, prostě, že tam to je ta past, do které vlastně tady se ten Kundera chytil. Ale zároveň zase nejsem si jistý, jestli se dá úplně to smést s tím, že prostě je potřeba vždycky tak nějak dělat to správné a odčinit minulé chyby, že on zase, nebo já aspoň trochu jsem vyrost na Masarykovi a vlastně taková ta myšlenka základní, že taky je potřeba mít teda jako, nejenom jako jednotlivec, ale i jako společenství nějakou ideou, za kterou se jde, nebo přinejmenším, když bychom to jako posunuli, neinterpretovali, tak že by společenství si mělo hledat nějaké svoje místo v nějakém tedy širším světě na základě svojí kolektivní zkušenosti z minula. Ono vždycky, tam mám pocit, že prostě vždycky je to tenký led, vždycky je tam to nebezpečí, že to právě spouze k nějaké sebestřednosti, k nějakému takovému jako sebeidealizaci a tak dál, ale zároveň, že to samo o sobě, pokud se s tím zachází rozumně, chytře, tak nikdy to podle mě není všeobjímající charakteristika národa, ale může to být nějaká prostě motivační myšlenka, představa, vize, která pak může prostě sehrát pozitivní roli, a myslím si, že zase jako u řady evropských národů bychom asi našli třeba v poválečné době právě to, že se nějak prostě našli svoje místo, chytli se nějaké svoji role, svoji myšlenky, a ta pak třeba sehrála pozitivní úlohu při skládání evropského společenství, unie a tak dál. Čili jakoby, jenom jsem chtěl tohle poznamenat, jako, že podle mě to má trochu niance, že to nejde zase úplně smést.
Já bych chtěl jenom dvě poznámky k tomu. Zaprvé, pokud jde o ten útěl, tak jako útěl, já si myslím, že útěl je snaha, to útěl znamená snahu definovat národ tím, co už bylo dáno. No, to myslím, že je něco, co se vždycky musí brát v úvahu, ale to hlavně je, co se s tím udělá. Jo? A to, co se s tím udělá, znamená, že se to něčem taky prostě naruší, rozbije, přetvoří, a tím vzniká ta společná idea, o které pan Spolík tady mluvil. To je první věc. A druhá věc je, to je jenom poznámka historická k Havlovu projevu na tom spisovatelu z roku 67. Já to říkám jako pamětník, protože jako, my jsme na tom projevu, jako samozřejmě ten projev je jako dílem Václava Havla, my jsme se nad tím ale pečlivě scházeli. Jo, a radili jsme se o tom, scházeli jsme se většinou tam na nábřeží v tom baráku, tam, že on měl jako relativně velký kvarty, takže tam se vešla celá prostě neexistující nebo virtuální redakční redaktoráře a nějak jsme se snažili jako koncepčně, my jsme neměli představu o tom, že se tady ten režim sesype tak strašným způsobem, když se ten sjezd dělá, protože součástí toho sesypání byl taky ten sjezd, že jo. A snažili jsme se vytvořit nějakou platformu, ve které by mohly existovat formálně nezávislí instituce nebo jako média, skupiny a tak dále, jako byla tvář. A ten Havlův byl tady zaměřený, tímhle těm praktickým věcem. A samozřejmě, když tam potom bylo Špundera s tím kosmickým projektem, tak tohle to jako úplně jako by spadlo pod stůl a všichni začali blouznit a jako, já nevím, možná je to jedině ošklivý, když to řeknu, ale jako bylo to začátek té cesty, který skončil ruskou invazí v srpnu 1968. Jo? Byl to nesmírně napouknutý projekt, který dopad tímhletím způsobem a z toho já jsem chtěl říct, že já chápu toho Kunderu, že chtěl dát lidem naději v tom prosinci, ale dávat jim naději v souvislosti s tou politickou garniturou, která se bude psala přece naprosto tragicky, až na čestné výjimky, ale ty čestné výjimky byly důležitý, aby bylo vidět, o jaký strašný selhání a zradu šlo, se bude psala v srpnu 1968, tady celý národ věřil a spousta lidí je z nezbytí podporovala. Já jsem je taky z nezbytí podporoval tenkrát. Hlejte, já jsem byl 21. srpna v Almachu na vědecké konferenci, 23. poledne jsem byl v Praze, a bojoval jsem tady vlastně za odchodu, jako v těch možnostech, které tady byly dané jako jeden maličkej vlastně účastník toho, za odchod ruských vojska, za to, aby se naši představitelé, kteří byli s tím způsobem legitimní, když na ruský Moskvě vrátili, oni nám tam všichni nadělali na hlavu místo toho. A aby to bylo dobře vidět, tak tam byl jeden František,
Ještě poznámku k tomu Havlovu projevu, mě bylo 18 a já samozřejmě jsem každý 18 letý je trošku romantik, tak jsem četl ty Kunderovi a Vaculíkovi a Klímovi a Kohoutovi projevy, to byly ty zpětný, jak si řeči, a ten Havlův, ten byl takový trošku nudnej, že jo, hodně o těch organizačních věcech, ale ze zpětného pohledu, tam je jeden moment, který je téměř jaksi prorocký, on tam varuje, výslovně varuje před těma řekna, on říká, a jste si jistí, že každý, kdo tohleto řekne, je připravený to udělat a je připravený si za to ručit a ručit si za to až do konce. No. A to trošku jaksi předvímá to, jak to dopadne. A ten Havel, to si řekl, jako skvěle v tom, prostě jako opravdu vytrval a doložil to, jo? Jako to učení u něj bylo nespochybnitelné.
Já bych ještě možná jenom k tomu údělu, že totiž, takže to je ten vlastně ten český úděl. A já si myslím, že ten český úděl je už tisíc let existovat nějakým produktivním způsobem v rámci nějakého většího celku, třeba Svatá říše římská, pokračování rakouské monarchie, ale ten úděl nám tak jako nějak vždycky vadil, jo? Takže tady se to opět projevuje dneska tím, že místo toho, abychom byli tady produktivní součástí,
součástí Evropské unie, tak vlastně na vás všichni udělal tomu, že tady především okopáváme kotníky té Evropské unii, jo, a nemůžeme najít svoje místo, neustále znova a znova se objevuje ten motiv, že jsme jakýmsi mostem mezi Západem a Východem, což je naprostý nesmysl z mého pohledu. Jo. Ten úděl těch tisíc let nebyl, aby to byl nějaký mostem, aby to byl součástí toho Evropského západu v rámci té Zlaté říše římské. Takže to je to, co se mi zdálo, že tam jakoby Kundera vlastně neakcentuje falešně, jakoby tam vynikává, protože on navazuje právě na tu druhou stranu. Takže jsme tedy jako někdy výjimeční do té míry, že nakonec zase skončí teda tou představou, máme být nějakým tím mostem mezi Východem a Západem. Což dneska navazuje spousta tady právě těch politických sil, které chtějí za každou cenu, abychom nebyli součástí toho politického Západu. Takže, dámy a pánové, já myslím, že přišel okamžik, abychom tuto diskuzi rozšířili, a prosím vás o vaše otázky, připomínky, pokud možno stručně, otázky prosím končit otazníkem.
Dobrý den, jdeme se Jan Čirány, jdeme na to, musí být tak opravdu stručně. Aby ta diskuze byla trošku ostřejší, tak vás spíš sladěna, volové to mě, položme si otázku, zda jsme národem nebo etnikem. Pro a proti. Co dělá národ? Je snad symbolem národa schopnost tát mančaftu, který hraje hokej mistrovství světa? A když jsme národem, co jsou potom Romané? Slezané, čeští Němci, Romové, podřadní Češi? Já si myslím, že to je dost vážná otázka, kterou bychom se měli zabývat a pomůže nám potom v jistém smyslu chápat i tu naši minulost. Já jsem se považoval za Čecha, pobytem v zahraničí a Čechoslováka, vrátil jsem se, objevil jsem mocnářství, a dneska se považuji za bohemiana českého etnického původu, kdy jednotlivá etnika tady po staletí nějakým způsobem spolu bojovala, ale to dobrý šlo nahoru a to špatný dolů. Teď jsme se etnicky vyčistili a vidíte, co se tady v naší zemi děje. Tak se omlouvám, že to bylo trošku delší, ale já si mám to moc.
Díky. Já myslím, že sebereme pár otázek a pak se vrátíme k našim panelistům. Prosím, tady vlevo, ve druhé řadě.
Já bych chtěl navázat... Tady jste zapomněli něco.
Když člověk ve straně zemřelo 400 lidí, já si vážím jejich rodičů a vůbec lidí, kteří v tu dobu byli, my si to musíme podat i na ten 68. že prostě jsme byli hrdinové. Že lidi chodili Češi kvůli muzea a vítali kůlky nad nima. A 400 lidí bylo zabito, to nebylo jen tak, že by nic nedělal. Ty lidi kladli odpor. Na tohle se hodně zapomíná, furt se bereme jako nějaký poraženecký národ, ale já se cítím jinak. Já si vážím svých rodičů.